السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مسلمين المسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung semula kuliah yang terhenti awal sedikit. Setelah orang kata apa, bertahun-tahun kita kuliah ni, Allah Subhanahu wa taala takdirkan saya terpaksa berhenti lebih kurang 10 minit lebih awal pada hari Selasa itu, disebabkan oleh kerana saya dah tak tahan lagi dah nak muntah disebabkan kerana kesihatan yang tidak mengizinkan. Tapi alhamdulillah, pada hari ini, semalam saya pergi hospital, doktor bagi MC 2 hari. Semalam dengan hari ini, mungkin dehydration terlalu dahsyat dia pada badan ni, tapi kata apa, disebabkan petugas, maka saya terpaksa hari ini pergi ke pejabat juga, kerana hari ini ada mesyuarat senat yang banyak benda saya terpaksa uruskan, jadi terpaksa pergi kerja jugalah. Tapi alhamdulillah, makin lama makin okey, makin sihat. Baik, kita nak sambung balik hadis yang kita baca. Dalam kuliah yang lepas, kita telah pun membaca hadis yang pertama dan hadis yang kedua dalam bab ke-57. Itu kalau siapa-siapa masih ingatlah, pada kuliah yang lepas kita dah masuk dah bab yang ke-57, iaitu babul qana' wal 'afaf wal iqtisad fil ma'isyah. Bab pada membicarakan berkaitan dengan qana'ah. Bab yang membicarakan tentang rasa cukup dengan apa yang ada, wal 'afaf, dan menjaga maruah diri. Ya, menjaga maruah diri daripada meminta-minta. Ya. Jadi bab ni kita dah selesai untuk masuk pada bab 1 dan 2, kita dah selesai untuk kita bincang, dan insya-Allah hari ni kita nak masuk kepada hadis yang ketiga. Ya, hadis yang ketiga yang kita akan bincangkan pada kuliah kali ini. Okey, kita tengok. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أزرأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعتيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يزرع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. حديث ini merupakan hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Ya, hadis Bukhari dan Muslim daripada sahabat yang sama, iaitu daripada Hakim ibn Hizam. Yang mana Hakim bin Hizam ni, tuan-tuan, dia merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat, yang mulia. Ha, kenapa saya kata mulia? Kerana Hakim bin Hizam ni seorang yang akhlaknya begitu baik. Seorang yang akhlaknya mulia, seorang yang pemurah. Sewaktu dia masih lagi berada di dalam zaman jahiliah. Bahkan dia ni terkenal sebagai orang yang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawan rapat Nabi lah. Sebab itu ada satu riwayat yang menyebutkan bahawasanya ketika mana Nabi dan para sahabat dipulangkan oleh orang-orang Quraisy ketika mana mereka berada di Mekah. Kalau siapa yang baca sejarah Islam, kalau siapa yang baca sejarah Islam, yang baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya sewaktu sebelum daripada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, dia akan lalu satu peristiwa yang dipanggil sebagai al-hisar al-iqtisadi, pemulauan ekonomi. Pemulauan ekonomi dengan makna orang-orang Quraisy tidak mahu berurus niaga apa pun dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy bukan sekadar tak mahu. Orang Quraisy bukan sekadar tak mahu berurus niaga dengan orang-orang Islam pada ketika itu, tetapi mereka kempen kepada seluruh orang Arab yang datang berniaga dekat Mekah pada ketika itu untuk jangan berurus niaga dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi lah, dan orang-orang Muslim. Bahkan ada satu riwayat Abu Jahal, dia mengatakan, ya ma'asyaran nas ghalu fi ashabi Muhammad fa ana daminun lakum alla takhsiru abada, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, ghalu fi ashabi Muhammad, kalau boleh, dia kata, jual barang ni, kalau kamu nak jual juga kepada orang-orang Islam, ghalu fi ashabi Muhammad, jual mahal sikit pada orang-orang Islam supaya orang-orang Islam ni tak boleh beli. Sebab dia orang tahu orang Islam ni, dia orang tak ada dana yang kuat pada masa tu sebab dia orang tak ada negara. Kebanyakan daripada mereka ni orang miskin. Jadi dia kata apa? Ghalu fi ashami Muhammad, kalau boleh jual mahal lah pada orang-orang Islam, kan, supaya mereka tak mampu beli. Wa ana daminul lakum, dan aku memberi jaminan kepada kamu, kamu tidak akan rugi selama-lamanya. Jadi apa yang Abu Jahal buat ni sebenarnya adalah sebahagian daripada pemulauan ekonomi. Orang Quraisy tak beli daripada orang Islam. Orang Quraisy tak jual kepada orang Islam. Apa saja urus niaga, orang Quraisy tak melibatkan orang Islam, tak mau. Dan orang Quraisy kempen kepada orang-orang yang datang ke Mekah, yang datang berniaga, supaya mereka jangan sekali-kali berurus niaga dengan orang-orang Islam. Jadi bila mana keadaan tu berlaku, mereka siap buat perjanjian ni. Tulis perjanjian, pergi letak ke Kaabah. Kan? Tulis perjanjian, pergi letak dekat Kaabah. Ini perjanjian di antara Quraisy sesama diorang, jangan bagi makan kepada, jangan berurus niaga dengan orang-orang Islam yang berada di Mekah pada ketika itu. Diorang nak bully lah. Pada ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terpaksa berkumpul sama-sama mereka duduk di perkampungan Bani Hashim. Syi'b Bani Hashim duduk himpun bersama-sama, ada makanan kongsi seorang sikit. Ada makanan makan seorang sikit sebab makanan tak ada, minuman susah nak dapat. Sehinggakan Ibnu Sa'ad mengatakan dalam Tabaqat Al-Kubra, mereka mengatakan punya lapar orang pada zaman itu, orang Islam ni punya lapar, sehinggakan sebahagian daripada mereka terpaksa kunyah daun-daun kayu yang berada di tengah-tengah padang pasir. Punyalah lapar, tak ada makanan sangat, nak beli orang tak mau jual. Kan nak beli orang tak mau jual. Mereka saja nak sisa orang Islam. Apa yang mereka buat? Sekali-kali mereka tidak menjual akidah mereka, sekali-kali mereka tidak menjual prinsip agama mereka. Mereka berkumpul bersama-sama apa yang ada. Ya. Apa yang ada bersama dengan mereka, mereka makan bersama. Sehinggakan pada ketika itulah, sehinggakan pada ketika itulah kita kata Hakim bin Hizam melihat. Ya. Hakim bin Hizam, dia melihat keadaan ni tak betul lah. Ya. Dia melihat keadaan ni tak betul. Walaupun pada ketika itu, Hakim bin Hizam ni merupakan orang yang masih lagi belum beriman. Dia masih lagi belum beriman pada ketika ini. Dia masih lagi berada di atas agama orang yang mensyirikkan Allah pada ketika itu. Jadi, dia tengok keadaan tu. Kan? Jadi, dia pun kata ini tak betul. Jadi, apa yang dia buat? Yang dia buat adalah, ya, dia ambil makanan, dia penuhkan dia punya apa? Dia punya unta. Pada ketika itu, dia penuhkan dia punya unta dan dia bawa unta itu dekat, berdekatan dengan berdekatan dengan kampung Islam yang ada di perkampungan Bani Hashim pada ketika itu. Maka dia pun tepuk punggung unta dia tu supaya unta dia tu bergerak, berjalan pelan-pelan masuk ke kawasan orang Islam dan orang Islam boleh makan. Yang dia buat tu kerana sifat baik dia, walaupun pada ketika itu dia bukanlah orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia bukanlah orang yang orang kata apa, beriman lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, walaupun dia tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak beriman, tapi sifat baik dia tu ada. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala buka jiwa dia untuk terima Islam. Allah Subhanahu wa taala buka jiwa dia untuk terima Islam dan dia pun masuk Islam walaupun sedikit lewat, tetapi setidak-tidaknya dia terima jugalah Islam tu. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, dia masuk Islam ialah pada tahun pembukaan kota Mekah, iaitulah pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 itulah dia mula menerima Islam. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini sejarah yang boleh kita ambil manfaat daripada kisah Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata apa? Dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Dia kata, aku pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, ustaz, kalau orang yang pandai bahasa Arab sikit dia akan tanyalah. Dia kata, ustaz, bukan ke sa'ala ni dia bukan bermakna apa? Minta, bertanya, soal kan, soal. Sa'ala, soal daripada perkataan soal kan. Jadi soalan dalam bahasa Arab ni dia sama lebih kurang dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris. Apa dalam bahasa Inggeris? Dalam bahasa Inggeris dia dipanggil ask. Ask ni boleh bermakna minta, boleh bermakna tanya. Can I ask you something? Kan? Can I ask you something? Boleh saya tanya tak sesuatu? Ataupun I ask you, don't do that. Contohnya saya minta tolong pada awak. Jangan, saya minta kepada awak. So, sa'ala ni boleh dengan makna soalan, bertanya,
boleh juga dengan makna meminta. Ya, boleh juga dengan makna meminta. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kat sini dia bukan bertanyalah, sebaliknya dia meminta. Okey. Tengok. Dia kata apa? Lepas dia masuk Islam, dia kata sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Aku meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada. Memang dalam mana-mana riwayat yang kalau kita jumpa, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang yang pemurah. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ibnu Abbas, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Manusia ni yang paling pemurah sekali kata Ibnu Abbas ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan manusia yang paling pemurah sekali Ibnu Abbas, apa ni, kata Ibnu Abbas ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nabi SAW. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi SAW menjadi lebih pemurah daripada biasa ketika masuknya di dalam bulan Ramadan. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada sahabat yang mengatakan Nabi SAW ni kalau diminta dengan sesuatu, ya, kalau diminta dengan sesuatu, Nabi tak pernah kata la. Nabi tak pernah kata tidak. Apa yang ada di tangan Nabi, Nabi akan bagi. Apa yang ada di tangan Nabi, Nabi akan bagi. Semampu mungkin Nabi akan bagi. Kerana Nabi tidak suka untuk mengecewakan orang. Dan sebab itulah, nah, kalau kita tengok, Nabi SAW ni bukanlah orang yang kaya. Walaupun Nabi tu ada pendapatan dia. Nabi tu ada pendapatan dia yang Allah SWT dah peruntukkan daripada harta-harta rampasan perang. Tapi, tetap Nabi ni tak mewah. Sebab, apa yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang minta Nabi akan bagi, orang minta Nabi akan bagi. Ha, jadi benda ni perlu untuk kita sebagai orang Islam jadikan sebagai satu panduanlah. Kita tak boleh lah jadi macam Nabi, semua yang orang minta, semua yang orang minta kita bagi, tak. Tapi pemurahnya Nabi tu adalah. Okey. Summa sa'altuhu fa'atani. Kemudian aku minta kat Nabi lagi, Nabi bagi. Dia minta kat Nabi, Nabi bagi. Kali kedua dia minta kat Nabi, Nabi bagi. Summa sa'altuhu fa'atani. Kemudian dia, aku minta dia lagi, dia bagi pada aku. Summa qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Sesungguhnya harta ini, nah, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Apa maksud hijau dan manis? Harta ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hijau dan manis. Hijau ni nikmat bagi mata, manis ni nikmat bagi rasa. Maksudnya harta ni dia punya tarikan bukan hanya pada rasa tetapi juga pada mata. Mata tengok suka, deria rasa bila dapat jadi nikmat. Ya. Sebab itu, tuan-tuan, orang-orang yang ada rezeki yang luas, dia akan terbiasa dengan benda-benda yang sedap. Bila dia jatuh miskin, dia susah nak berubah sebab dia dah rasa dah. Dia dah tengok dan dia dah rasa. Orang miskin ni sekadar boleh tengok tak rasa lagi. Jadi harta ni tarikan dia tu pada deria mata dan deria rasa. Itulah harta yang besar, yang menarik manusia, yang menyebabkan manusia ni terkejar-kejar dengan harta ni. Sebab itulah kan, usah kata orang, tuan-tuan, kadang-kadang kita ni pun kan tak ada buat apa, pergi tengok duit yang ada dalam akaun, sedangkan nombor je. Tapi bila tengok duit dalam akaun tu, ish, seronok tengok duit. Padahal nombor je kan, dalam buku matematik pun banyak nombor. Tapi pasal apa kita syok tengok buku akaun kita sendiri? Sebab itu menunjukkan harta yang ada tersimpan dalam akaun kita dan kita seronok tengok. Salah ke tengok? Tak salah, ha? Kan? Tapi hati-hati. Kerana ia akan membawa kepada sesuatu yang bahaya kalau kita tak berjaya kawal diri kita. Maka Nabi SAW pesan kepada Hakim. Adakah Hakim buat benda yang salah? Hakim tak buat salah. Sebab dia minta tu dalam keadaan dia mungkin memerlukan. Sebab tu dia minta berkali-kali. Minta sekali Nabi bagi. Minta lagi sekali Nabi bagi. Minta lagi sekali Nabi bagi. Tapi Nabi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru kepada sahabatnya yang bernama Hakim, Nabi terpaksa memberikan pesanan. Apa Nabi kata? Ya Hakim, inna hadal mal khadirun hulun. Wahai Hakim, harta ini menghijau dan harta ini manis. Menghijau suka untuk dilihat. Kan usah kata account bank. Rumah yang cantik pun kita suka tengok. Kereta yang cantik pun kita suka tengok. Kan? Kadang-kadang makanan yang mahal-mahal ni pun bukan hanya sekadar rasanya yang sedap. Tetapi decoration-nya ataupun cara presentation-nya, cara persembahan makanan itu ditunjukkan ataupun dihidangkan pun kita suka tengok. Seperti mana mata suka tengok benda yang hijau. Bila tengok benda yang hijau, dia jadi tenang. Faman akadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Sesiapa yang mengambil harta ini bisakhawati nafsin. Sakhawati nafsin ni, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, karya Al-Imam Al-Mubarak Furi, mensyarahkan Sunan At-Tirmidhi ataupun Jami' At-Tirmidhi, dia kata boleh difahami dengan dua makna. Sakhawati nafs. Apa maksud sakhawati nafs? Dengan jiwa yang terbuka. Dengan jiwa yang sejahtera. So siapa yang mengambil harta dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang terbuka, dengan jiwa yang lapang. Maksudnya apa? Boleh jadi Nabi SAW merujuk makna jiwa yang lapang tu kepada pengambil, boleh jadi kepada pemberi. Boleh jadi kepada dua-dua. Kerana Nabi SAW ni, u'titu bijawami'il kalim. Dalam riwayat menyebutkan Nabi SAW itu diberikan dengan kunci kata-kata. Cakap sikit, makna banyak. Jadi apa maksud bisakhawati nafsin? Sesiapa yang mengambil harta ini dengan jiwa yang lapang. Kalau kita maknakan jiwa yang lapang itu merujuk kepada pengambil, maksudnya apa? Dia ambil dalam keadaan dia tidak terlalu meminta-minta. Dia bukan jenis merayu, memaksa. Sebab kadang-kadang ada orang, dia meminta pada kita. Dia miskin, dia minta pada kita dalam keadaan dia paksa kita. Seolah-olah kita rasa bersalah dan berdosa kalau tak bagi. Yang ni tak kena. Yang ni bukan dia. Ini bukan cara yang benar. Sebab Nabi SAW tak suka kita ni ilhah bersungguh, memaksa, merayu bersungguh-sungguh. Kan? Begging betul-betul ni. Dalam keadaan kita masih ada Tuhan untuk kita berdoa. Ilhah kepada Allah Ta'ala tak pun. Minta bersungguh-sungguh, merayu bersungguh-sungguh pada Allah tak apa. Tapi minta pada manusia ni jangan terlalu merayu betul-betul seolah-olah macam kita tak ada harga diri. Seolah-olah macam kita ni tak ada maruah, jangan. Yang ni tak boleh. Tak disukai oleh agama kerana dia mencemarkan maruah. Ya. Bisakhawati nafsin, dengan lapang jiwa boleh juga merujuk kepada orang yang memberi. Yakni orang yang memberi itu dia beri dalam keadaan jiwa dia tenang. Dia beri itu bukan kerana dia marah, kerana kita minta kat dia terlalu teruk sangat, dia pun bagi dalam keadaan tak apa ikhlas. Dia bagi dalam keadaan dia murah hati nak bagi. Itu adalah pemberian yang terbaik. Ya. Kemudian, burika lahu fi, akan diberkati apa yang diberikan kepadanya. Kan, sekadar saja. Jadi kalau orang tu bagi dalam keadaan dia murah hati, kita pun ambil dalam keadaan kita tidak begitu meminta. Adakah ini yang dimaksudkan oleh hadis? Boleh jadi. Dua-dua boleh jadi. Dia ambil harta daripada orang. Orang bagi kat dia, orang tu murah hati nak bagi. Dia tidaklah terlalu meminta-minta, merayu-rayu, tak ada. Dia pun ambil. Burika lahu fi, akan diberkati untuknya pada harta tersebut. Apa maksud berkat? Berkat itu ialah sesuatu yang bertambah. Sama ada bertambah itu bertambah dari sudut maknawi atau bertambah itu bertambah dari sudut fizikal. Maksudnya mungkin kalau dia ambil, dia buat meniaga, hartanya bertambah banyak, bertambah untung. Kalau mungkin dia tak buat berniaga, tapi harta tu ada kat dia, mungkin keberkatan datang. Beli sikit, bagi makan ramai-ramai, boleh kenyang ramai-ramai itu. Kan? Jadi keberkatan tu datang, kata Nabi SAW. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ. Sesiapa yang mengambil harta itu dalam keadaan إِشْرَافِ نَفْسٍ. بِإِشْرَافِ نَفْسٍ, dengan makna إِشْرَافِ نَفْسٍ ni selalu melihat-lihat kepada harta itu. Ini pun boleh dimaknakan dengan dua makna. Kalau kita maknakan إِشْرَافِ نَفْسٍ, melihat-lihat itu merujuk kepada orang yang ambil, maksudnya mungkin orang yang ambil itu terlalu tamak. Bila orang bagi kat dia, dia ambil terlalu tamak, macam tak ada orang belakang dah. Melampau-lampau dia ambil duit orang, harta orang. Ataupun boleh jadi merujuk kepada pemberi. Iaitu orang yang beri itu pun bukannya ikhlas sangat. Dia bagi itu sebab kita dah merayu. Nipulah tu. Nabi SAW kata apa? Lam yubarak lahu fi. Tidak akan diberkati harta itu bila berada di tangannya. Wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba. Dia seolah-olah orang yang makan tetapi tidak kenyang. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ni maha penyayang pada hamba dia. Sebab bila kita makan, kita cepat kenyang. Cuba tuan-tuan bayang kalau makan tak kenyang-kenyang. Tak berhenti makan kita. Wal yadul ulya khairun minal yadi sufla. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ada huraian sedikit pada tafsiran ini. Tetapi tafsiran yang masyhur, tangan yang di atas ialah tangan yang memberi, tangan yang di bawah ialah tangan yang meminta ataupun tangan yang menerima. Ada yang kata tangan yang di atas itu ialah tangan yang tidak mahu meminta-minta. Manakala tangan yang di bawah itu ialah tangan yang melarang orang daripada mendapat habuan, tangan yang kedekut. Tangan di bawah tu tangan yang kedekut. Jadi tangan yang menjaga maruah lebih baik daripada tangan orang yang kedekut. Ada juga yang kata tangan yang di atas ialah tangan yang memberi, manakala tangan yang di bawah itu ialah tangan yang menerima. Tafsiran yang paling sahih bagi saya, di atas tu beri, di bawah tu terima. Kenapa? Kerana ada di sana hadis yang menunjukkan makna demikian. Ada hadis, ya. Wallahu a'lam. Itu tafsiran yang paling tepatlah. Baik, sebab Nabi SAW tengah mencerita orang yang memberi dan orang yang menerima. Dalam hadis ni Nabi sebut wal khair wal yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bila Nabi sebut hadis ni, lepas Nabi sebut tentang meminta dan memberi. So konteks di sini, atas tu lebih baik waktu dia memberi daripada yang bawah, iaitu yang menerima. Okey. Qala Hakim. Hakim berkata, faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walladhi ba'athaka bilhaq, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, la azra'u ahada, aku tidak akan mengambil sesuatu pun, ba'daka syai'an, aku tak akan ambil sesuatu pun, aku tak akan minta sesuatu pun, harta manusia ni lepas engkau pesan dekat aku ni, hatta ufariqad dunya, sehingga aku ni berpisah daripada dunia, sehingga aku meninggal dunia. Bila Nabi SAW nasihat macam tu dekat Hakim ni, bagus ni tuan-tuan, orang Arab ni kan, bukan kata Hakim sajalah, kalau tuan-tuan pergi negara Arab hari ni pun, nasihat ni benda yang menjadi budaya pada mereka kan, menjadi budaya pada mereka, sehingga kan kalau kita ada rasa tak setuju dengan kawan kita, dia pun akan beri nasihat kepada kita. Dia kata, ya akhi, hadhan nasiha, hadhihi nasiha. Dia kata, wahai saudara si Islamku, ya, aku nak berikan kamu sedikit nasihat. Dia bagi nasihat. Saya ada seorang sahabat saya, masa saya buat PhD, masa dekat Jordan dulu, dia datang rumah saya, kan? Dia, kami sembang-sembang-sembang, ada isu yang saya tak setuju dengan dia. Bagi dia, pendapat yang saya pegang tu tak betul. Bagi dia lah. Sebab benda ni memang ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi apa dia buat? Dia tu bagi tahu saya. Dia kata, ya akhi, ana uridu an ansah laka nasiha. Wahai saudaraku, aku nak beri kau sedikit nasihat. So nasihat ni dalam budaya Arab ni biasalah. Cuma kita mungkin tak biasa. Bila nasihat saja kan? Bila kena nasihat saja, kita duk ingat orang tak suka dengan tak suka dengan kita. Kita anggap orang tu benci dengan kita, sedangkan tak ada macam tu pun. Sedangkan tak adalah macam tu. Cuma itu mungkin kerana kita tak begitu memudayakan. Kerana mungkin kita tak begitu mudayakan nasihat. Kan? Kita kena budayakan nasihat. Nampak benda tak betul, kita nasihat. Bukan kerana kita benci dah, tapi kerana kita inginkan kebaikan. Ya? Baik. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dia bila dia dinasihati oleh Nabi, terus dia buat satu disclaim. Terus dia buat satu kenyataan, dia kata, sumpah terus. Demi Tuhan yang mengutuskan kamu wahai Muhammad dengan kebenaran, aku tidak akan minta sesiapa lagi. Aku tak akan minta sesuatu daripada sesiapa pun lepas engkau tegur aku ni sehinggalah aku meninggal dunia. Maksud dia bagi tahu saya, dia kata sampai aku mati aku tak akan minta siapa-siapa dah ya Rasulullah. Fakana Abu Bakar radhiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al'ata. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, kan? Bila Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat awal tahun ke-11 Hijrah tu, Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi Abu Bakar pun panggil hakim ni. Liyu'tiyahu, untuk Abu Bakar memberikan pemberian kepada hakim. Siapa Abu Bakar? Abu Bakar khalifah. Hakim ni siapa? Hakim ni orang Islam yang terlibat dalam perang. Kan hakim terlibat dalam perang. Dalam riwayat menyebutkan dia terlibat dalam perang Hunain dan sebagainya. So bila zaman Abu Bakar, dia terlibat juga dengan perang. Jadi bila terlibat dengan perang ni, adalah harta rampasan perang yang diterima oleh khalifah yang menjadi kata apa? Menjadi harta yang perlu untuk dibedakan kepada tentera-tentera Islam yang terlibat dalam peperangan. Jadi apa yang dia buat? Dia panggil hakim ni sebab hakim ni sebahagian daripada orang yang layak terima. Abu Bakar panggil tentera lain, sahabat lain bagi terima. Tapi bila panggil hakim, fayaqba ayyaqbala minhu syai'a. Hakim tak mau terima. Abu Bakar nak bagi hak hakim yang menjadi hak dia sebab dia terlibat dalam perang tu. Dia pun tak mau ambil. Ya. Summa inna Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar pun panggil dia. Umar panggil, bila masuk zaman Umar memerintah, Umar panggil. Liyu'tiyahu. Ya, untuk Umar bagi dia pemberian yang dia sepatut terima. Faya'ba ayyaqbalahu, dia pun tak mau terima. Faqala, lalu dia pun kata, ya ma'asyaral muslimin. Umar kata, ya ma'asyaral muslimin, wahai sekalian orang Islam. Umar kata, ushidukum, aku menjadikan kamu saksi kepada aku. Ala hakim, ke atas hakim. Anni a'rida alaihi haqqahu. Sesungguhnya aku sekarang ini menawarkan kepada hakim haknya yang Allah Ta'ala telah berikan untuknya daripada bahagian fai, daripada harta fai. Apa itu harta fai? Harta fai ialah harta yang diterima, yang didapati oleh tentera Islam tanpa berlakunya peperangan. Kalau ada peperangan, dipanggil ghanimah. Kalau tak ada peperangan, dipanggil fai. Tentera orang Islam yang pada waktu tu hakim ada dalam tentera tu menjumpai fai, dan khalifah kena bahagikan harta tu ikut pembahagian yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan. Jadi orang tentera kena kongsi ya. Jadi bila Umar nak bagi dekat hakim, hakim tak mau. Jadi bila hakim tak mau, Umar terus bagi tahu kepada orang Islam, wahai sekalian orang Islam, aku jadikan kamu sebagai saksi. Kenapa Umar buat macam tu? Kerana Umar bimbang yang orang menyangka ataupun orang menganggap Umar telah mengambil hak hakim ataupun menzalimi hakim. Sedangkan hakikatnya tak begitu. Umar dah tawarkan tapi hakim yang tak mau. Jadi Umar bagi tahu siap-siap ke rakyat, hakim ni bukan saya sebagai khalifah yang tak mau bagi kat dia. Sebaliknya dia yang tak mau terima. Itu Umar punya concern lah, supaya orang tak tuduh dia. Dan Umar ni sensitif. Siapa-siapa je yang cakap, Umar akan tutup jalan-jalan untuk orang sangka-sangka. Kan? Umar akan tutup. Sebab itu pegawai-pegawai dia, gubernur-gubernur yang Umar lantik, semua kena declare harta belaka. Siapa yang lebih, Umar akan hantar orang untuk audit. Ini yang berlaku kepada Umar dan juga Khalid bin Al-Walid, dan Umar dan juga Abu Hurairah.
Abu Hurairah, Umar pernah lantik dia pergi ke Bahrain untuk jadi gubernur. Tapi ialah Bahrain ni jadi gubernur ni mestilah ada peperangan demi peperangan. Jadi adalah harta rampasan. Tengok-tengok Umar duk, orang kata apa, Riki ataupun kita kata duk audit Abu Hurairah ni ataupun buat tinjauan kepada Abu Hurairah, nampak macam Abu Hurairah ni kaya lebih sikit. Kan? Dia mula untuk query. Macam mana ya, yang Abu Hurairah ni boleh ada harta banyak. Sedangkan dia kata pendapatan yang dapat daripada gubernur ni taklah begitu banyak. Abu Hurairah kata itu adalah harta yang dia terima daripada jalan yang benar. Umar tak setuju, Umar buat audit lengkap dan akhirnya terbuktilah Abu Hurairah tak orang kata apa, tak mencurilah. Begitu juga dengan Khalid bin Al-Walid. Dan Umar ni tuan-tuan, masa dia memerintah, dia tak macam Abu Bakar yang dia turunkan kuasa kepada gubernur ataupun pemimpin-pemimpin perang untuk membahagikan harta. Umar dah. Umar dia akan kawal. Nah, ini perbezaan dah. Umar ni dia macam ada sedikit micromanage. Kerana mungkin pada zaman dia takut orang dah mula bercakap sebab ramai dah masuk Islam daripada kalangan bukan Arab. Jadi dia tak nak cakap-cakap tu menjadi barah sehingga menjatuhkan kerajaan Islam pada ketika itulah. So sebab itu Umar masa dia hidup, pintu fitnah tertutup rapat. Tak terbuka sebab ditutup semua jalan yang boleh orang cakap pasal dia. Dan dia memang adil lah pun. Ya, baik. Kenapa Abu Bakar tak macam tu? Abu Bakar tak perlulah macam tu. Sebab zaman Abu Bakar ni sahabat ramai. Jadi bila masuk zaman Umar, sahabat dah makin kurang. Bila masuk zaman Uthman tak orang kata apa? Tak begitu fasih bercakap. Dan pada waktu tu Uthman juga tak nak orang bela dia. Kerana dia bimbang akan lebih banyak darah terkorban ataupun tumpah. Jadi Uthman pun akhirnya dibunuh oleh pemberontak yang buat fitnah. Faya'ba ayya'khudahu. Jadi Umar kata, aku dah bagi kat dia, aku dah tawarkan kat dia, tapi dia sendiri tak nak terima. Falam yazra' hakim, dan hakim tidak pernah minta pada orang. Ahadan minan nas. Tak pernah minta seseorang pun daripada kalangan manusia ba'dan Nabi SAW, lepas Nabi wafat, hatta tufiya, sehingga hakim ni meninggal dunia. Bermula daripada Nabi tegur dia tu, dia sumpah atas nama Allah, siapa pun bagi kat dia, dia tak terima sehinggalah dia meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang boleh kita ambil faedah daripada hadis ni? Faedah apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Okey. Kata Syekh Mustafa Bughati, dia kata apa? Afad al-hadis al-hasa ala al-ata' bi sakhawatin wa 'adam al-bukhl wa syuh. Hadis ni nak suruh kita supaya kita ni memberikan sesuatu pemberian bisakhawatin, dengan jiwa yang pemurah, wa'adamil bukhli wasyuh, bukan dengan kebakhilan dan juga sifat kedekut kita. Wala siyama idza kana fil ata ta'allufu al-qulub, terutamanya kalau pada pemberian itu boleh melembutkan jiwa ataupun melunakkan jiwa. Kan? Ini benda yang diajar oleh Islam. Kalau kita ada masalah dengan mana-mana orang, kalau kita ada masalah dengan orang kata apa, isu-isu yang tak dapat diselesaikan, kan? Konflik dan sebagainya, cuba dengan cara belanja makan atau belanja minum. Cuba. Kerana harta ni dia boleh melembutkan jiwa. Sebab itu dalam orang kata apa, asnaf, dia ada asnaf mu'allafah qulubuhum, golongan mu'allaf. Golongan mu'allaf ni sama ada orang yang baru masuk Islam, untuk kita kekalkan dia dalam Islam, kita bagi dia harta, ataupun orang yang belum masuk Islam tetapi ada minat kepada Islam dan kita bagi untuk mereka terima Islam. Ha? Baik, itu yang pertama. Yang kedua dia kata, al-hirsa 'alal mal li ghairi hajah illa tahmiluhu mas'uliyatan min ghairi faidah. Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta tanpa ada sebab boleh jadi punca ataupun faktor yang membawa dia menanggung tanggungjawab tanpa ada faedah. Kaman bihi saqamul ju' ya'kulu wa la yufiduhul aklu syab'an. Seperti mana orang yang ada penyakit lapar, dia makan sekali-kali tak kenyang. Dia makan-makan tak pernah kenyang. Ha, macam itulah harta Mak ambil harta ni tak pernah rasa cukup. Kan dulu kita pernah baca hadis, laukana libni Adam wadiyan min dhahab. Kalaulah kata anak Adam ni ada dua lembah yang dipenuhi dengan emas, la bataga thalitha ataupun la tamanna thalith. Dia akan usaha ataupun dia akan nak berangan lagi nak yang ketiga. Wala yamla afahu illa turab. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulut dia melainkan tanah. Maksudnya bila dia mati baru dia rasa cukup lah. So sebab tu harta ni kena hati-hati. Sebab tu Nabi sebut khadirun hulun, hijau, sedap mata memandang dan manis. Yang mana manis ni kita akan crave, kita akan craving, kita akan ada rasa gian sikit nak makan benda manis. Ya, kalau pedas ni tak semua orang suka. Tapi kalau manis kebanyakannya orang boleh makan. Ya? Baik. Yang ketiga, akhdal mal wa jam'ahu bi turuqin mashru'ah la yata'aradu. Akhdul mal wa jam'uhu bi turuqin mashru'ah la yata'aradu ma'az-zuhdi fid dunya. Mengambil harta, mengumpul harta dengan cara yang disyariatkan, dengan cara yang halal, sekali-kali tidak bercanggah dengan sifat zuhud dalam dunia. Li'anna zuhda sakhawatun nafs. Kerana zuhud ini ialah sifat pemurah. Zuhud bukan miskin. Zuhud bermaksud sifat pemurah. Wa'adamu ta'alluqil qalbi bilmal. Dan tidak ada keterkaitan jiwa dengan harta tersebut. Jadi maksudnya, zuhud ni sakhawatun nafs. Pemurah tu tanda zuhud. Biar dia kaya tak apa. Kaya nak mati dia punya kaya. Budak-budak muda lah kata. Kaya nak mati kan. Kaya itu dahsyat sungguh. Itu tak menafikan dia untuk menjadi zuhud. Kerana apa? Dia pemurah. Dia memberi untuk agamanya lebih banyak daripada orang lain. Kan? Ha, jadi dia tetap dikira sebagai zahid. Zahid. Ataupun orang yang zuhud. Dan jiwanya tak terikat pun dengan harta tu. Tak terikat pun. Harta tu tak masuk pun dalam jiwa dia. Ya? Nah, tak masuk pun dalam jiwa dia. Harta cuma ada di tangan dia. Akhirat yang berada di jiwa dia. Ha, itu. Ya? At-tanfir min mas'alatin nas. Wala siyama li ghairi hajah. Hadis ni juga nak bagi tahu kat kita. At-tanfira min mas'alatin nas. Supaya kita ni jauhkan diri daripada suka meminta manusia. Terutamanya kalau tidak ada, kalau tidak ada hajat, kalau tidak ada keperluan, jangan meminta-minta. Nabi SAW tak suka orang Islam ni suka meminta-minta. Tapi tu ustaz meminta tu, yang ustaz minta untuk local ihsan, itu minta bagi orang lain, tak apa. Minta bagi orang lain tak apa, minta untuk diri sendiri tak perlu. Kalau orang bagi, kita ambil lah. Itu pun kalau kita senang ambil lah. Tapi kalau nak meminta-minta, tak ada keperluan, tak payah. Kecuali minta untuk orang lain. Minta untuk orang miskin, minta untuk pembangunan dakwah, minta untuk pembangunan orang-orang kata apa, umat. Itu tak apa. Ya? Baik. Kemudian, al-hirsa ala ayyakuna al-mar'u mu'tiyan la sa'ilan akhira. Kalau boleh, biar seseorang itu menjadi pemberi. Bukan peminta ataupun penerima. Dia kena letak dalam otak dia, saya kena jadi pemberi, bukan hanya peminta. Mindset. Saya kena jadi pemberi, saya kena jadi pemberi, saya kena jadi pemberi. Jadi pada masa itulah benda tu akan menggerakkan kehendak dia. Supaya dia berusaha bersungguh-sungguh. Supaya dia usaha betul-betul. Jangan orang kata apa, dia hanya redha kalau dia hanya sekadar menjadi penerima. Ini benda yang diajar oleh Nabi SAW kepada Hakim. Jangan jadi peminta ataupun penerima kalau tak ada keperluan. Kan? Dan Hakim dalam riwayat ni tak diceritakan pun dia memberi ataupun tidak. Kan? Dalam ni tak diceritakan pun. Adakah dia pemberi ataupun dia memberi ataupun tidak. Tapi paling tidak dia tak meminta. Jadi ini benda yang kita belajar daripada hadis ni. Nabi SAW ajar sahabat dia. Okay. Kemudian fadilatu hakim wa ghairahu
ataupun wa ghairihi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ni menunjukkan kelebihan Hakim bin Hizam. Ya. Kelebihan Hakim bin Hizam yang mana dia berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tunaikan janji itu. Dia bersumpah atas nama Allah lagi. Dia tak nak orang kata apa meminta pada orang sampai meninggal. Dia memang tak minta. Hebatlah Hakim ni. Dia pegang azam dia tu. Wa madal tizamihim al-ahad ma'allahi azza wa jalla wa rasulillah s.a.w. Dan mereka betul-betul berpegang dengan iltizam dengan janji yang mereka dah buat pada Allah dan janji yang mereka dah buat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajib al-hal hakim fi isalil huquq li ashabiha. Hadis ini juga nak tunjuk bagaimana pemimpin ya kena nak jadi pemimpin ni, pemimpin kena menyampaikan hak kepada orang yang berhak. Maksud apa? Kena pemimpin bukan hanya sekadar mentadbir tetapi membela, tetapi menjaga kebajikan. Sebab itu dalam riwayat ya, dalam riwayat, walaupun riwayat ni adalah perbahasan sikit dari sudut dia punya sanad, tetapi ulama ahli sunnah menerima kerana hadis ni betul dari sudut makna. Apa dia? Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tu, as-sultan zillullahi fil ard. Sultan itu, pemimpin itu merupakan bayangan Allah di bumi. Naungan Allah di bumi. Dan hadis ni masuk dalam khutbah Jumaat kat Malaysia. Ramai orang tanya, macam mana sultan ni boleh jadi bayangan Allah ataupun payung ataupun bayangan kan, teduhan Allah di bumi. Ada orang ingat macam ini macam Hindu pula ustaz. Nampak macam sultan tu simbol ketuhanan. Sebenarnya tak. Sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi SAW itu sultan itu adalah bayangan Allah di bumi kerana orang-orang miskin, orang-orang lemah akan berlindung di bawah kekuasaan sultan. Orang-orang miskin, orang yang lemah akan duduk di bawah kuasa sultan. Jadi sultan akan jadi pembela. Jadi seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamanahkan kepada manusia untuk menjaga alam, Allah memberikan kuasa kepada pemimpin untuk menjaga rakyat. Jadi rakyat kena anggap sultan mereka tempat mereka berlindung kerana Allah telah memberikan ruang perlindungan itu dan meletakkan ruang perlindungan itu pada sultan. Jadi sebab itu kalau kita tengok Abu Bakar, Umar, dia sampaikan hak. Ini hak untuk rakyat lagi. Ini hak untuk orang miskin daripada kalangan rakyat aku bagi. Kan? Bahkan Umar dalam satu riwayat, waktu dia menjadi pemimpin, dihantar kepada dia satu jenis makanan. Bonggol unta. Bonggol unta ni dia sedap sikit sebab dia lemak lebih sikit. So waktu dihantar kepada Umar untuk makan, Umar tak sanggup nak makan. Sebab dia kata rakyat aku makan macam mana. Dia teringat dekat rakyat dia, inilah sebenarnya pemimpin yang betul lah. Pemimpin yang betul. Bukan pemimpin yang mengambil kesempatan di atas jawatannya untuk mendapatkan habuan-habuan dengan mengambil hak rakyatnya. Ya, dengan mengambil hak rakyatnya. Itu yang pertama. Yang kita tak nak pemimpin yang suka mengambil kesempatan atas hak rakyat. Yang kita lagi tak nak, pemimpin yang suka ambil mana yang sempat. Mengambil kesempatan pun tak mau. Mengambil mana yang sempat pun, kita tak mau. Kita nak pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu untuk memberi hak kepada rakyat. A'ti kulladhi haqqin haqqahu. Berikan setiap orang yang berhak itu haknya. Okay? Kemudian, darbal mathal bima huwa ma'ruf li taqribil ma'na ila nafsi sa'ad. Dalam dakwah, dalam nasihat, boleh menggunakan perumpamaan yang dekat dengan orang yang mendengar. Ya? Ya? yang dekat dengan orang yang mendengar supaya gambaran itu lebih sampai. Gambaran itu lebih lebih dekat dengan jiwa, makna itu lagi senang untuk sampai. Jadi ini di antara faedah. Tapi ada juga yang tak disebut faedah yang saya nak sebutkan, saya nak tambah. Yang pertama, selain daripada apa yang disebut oleh Syekh Mustafa Buru, hadis ini juga menunjukkan karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karamun Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kan minta berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberi. Nabi tetap memberi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, berkaitan dengan bagaimana seseorang yang nak memberi, dia boleh memberikan alasan kepada orang yang meminta. Kalau memang betul-betul dia tak ada. Betul-betul dia tak ada. Mungkin Nabi SAW tak bagi itu sebab dah tak ada lah. Dah tak ada apa yang nak diberi, Nabi memberikan nasihat, memberikan alasan, saya minta maaf, saya tak buat duit, minta maaf, saya tak ada kemampuan. Tak salah untuk beritahu kepada orang yang meminta. Begitu juga hadis Nabi SAW ni, Nabi suruh seseorang itu kalau tak ada kemampuan, boleh untuk bersabar berbanding meminta, lebih baik dia bersabar. Sebab sabar ini lebih menjaga maruah, jaga air muka, dan juga pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kalau boleh sabar, sabar. Kan? Bukanlah bermakna sabar-sabar saja tanpa berusaha. Sabar dan berusaha. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata, kalau salah seorang daripada kamu ni pergi ambil kapak, pergi ambil tali, pergi ke padang pasir, cari kayu di padang pasir, bawa balik dan jual kayu tu untuk orang guna membakar, sama ada untuk memasak ataupun untuk memanaskan badan, khairul lahu min ay yas'al an-nas, itu lebih baik untuk dia daripada dia pergi meminta-minta kepada manusia. Maka Nabi punyalah nak suruh kita ni berusaha sambil bersabar daripada kita pergi minta sesuatu dekat orang. Nah, ini benda yang Nabi SAW suruh. Sebab apa? Sebab minda, mindset. Kalau kita meminta, senang dapat, dia tidak akan jadi satu minda yang ketika orang kata apa, berusaha, dia tak ada satu mindset, aku berusaha, aku nak jadi orang yang mampu memberi. Kan? Dia nak boleh hanya sebagai diri dia je lah, cukup dah tu. Kan? Bukan maksudnya bila kata tak cukup tu, kita menafikan perasaan qanaah. Qanaah tu kena ada. Bila kita dah usaha, Tuhan tak bagi, kita redha. Kita bukan jadi merampui. Kata orang Perak, merampui ni macam tak puas hati sangat-sangat. Tak. Ya? Tapi, ya, dalam kita panggil apa, diri seseorang mukmin itu sepatutnya bila dia berusaha, dia kena jadikan diri dia tu paling tidak, ya? Orang kata apa, dia nak jadi orang yang menyumbang kepada orang lain. Dia nak menjadi orang yang menyumbang kepada orang lain. Itu yang paling terbaik yang Nabi SAW ajar sahabat dia. Dan kita pun kena ubahlah mentaliti tu. Okay. Kemudian kita juga disyariatkan, bahkan disunatkan untuk memberi nasihat kepada orang fakir ketika mana kita memberikan kepada dia. Jadi bila kita nak beri sesuatu pada orang yang fakir ni, bila nak beri pemberian kepada orang yang susah ni, kalau boleh, jangan tinggalkan nasihat. Kalau dia boleh untuk menerima nasihat. Kita tengok dia ni, kita nak bagi dia sesuatu. Kita kata, awak salat. Saya boleh bagi. Tapi awak kena janji dengan saya, awak kena salat. Kan? Jadi, bila dia dapat nasihat tu, mungkin. Ya, mungkin dia akan berubah. Mana kita nak tahu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, nasihat-nasihat yang kita bagi ni kadang-kadang simple je. Tapi kadang-kadang dia memberikan kesan kan. Dalam kuliah sebelum ni saya ada cerita kan, satu orang pergi Kelantan dengan saya, dia bawa isteri dia untuk jadi panel kami untuk retreat. So dia duduk dengan saya waktu makan-makan tu, sebab dia bawa isteri dia kan, dia duduk dengan saya. Dia kata, "Doktor, tolong bagi saya nasihat, saya nak balik." Saya kata, "Buat sesuatu, beri manfaat kepada umat." Minggu depannya dia jumpa saya kat KL, dia kata kat saya, balik pada Kelantan tu, dia jumpa saya kat KL, dia kata, "Doktor, saya nak bagi you satu khidmat untuk KUIP." Dia kata, saya nak buat satu manual korporat, bagaimana nak guna logo, saya tak tahu benda-benda ni. Dia ajar saya, lepas tu saya tanya, tuan buat benda ni ke? Saya buat benda ni. Dan saya buat benda ni untuk KUIP, saya buat untuk pro bono, dia kata, saya tak minta apa-apa. Sebab saya teringat pesan ustaz, buat pun sesuatu kerana umat. Saya tuan-tuan, saya gawu kepala, saya kata, "Masya Allah, dia ingat pesanan saya." Yang kadang-kadang, kan, kadang-kadang kita tak apa ingat pun nasihat yang pernah kita bagi. Ada seorang sahabat saya, ada seorang lagi, dekat UPSI, dia kena buang dia punya empedu. Empedu dia ada masalah, kena buang. Gallbladder dia kena buang. Saya datang pergi ziarah dia dekat hospital. Ni cerita lama lah. Tahun 2010, kalau tak silap saya. Dia hospital, saya pergi ziarah dia dekat ward. Saya kata, "Okey ke semua?" "Okey," dia kata, "tapi kena buang lah empedu dia." Saya kata, "Berhentilah mokok yuk," saya kata kat dia. Dia pegang pesanan saya tu sampai sekarang, tuan-tuan, dia meninggal kan, rokok tu. Sampai sekarang bila disebut, dia kata itu nasihat. Dia kata yang bagi saya, bagi dia, dia kata sangat berguna. Dia just, bagi saya tak ada benda pun. Saya macam, "Oh ya ke?" Kita pun setakat cakap macam tu lah. Tapi kadang-kadang nasihat yang kita bagi pada waktu yang tepat, situasi yang tepat, pada orang yang tepat, memberikan manfaat kepada orang. Memberikan manfaat yang tepat kepada orang. Sebab itu, Nabi SAW tak pernah kering memberikan nasihat. Dan Nabi SAW suruh kita untuk memberikan nasihat kepada orang. "Idza stansahaka fansahlah." Apabila seorang Muslim meminta nasihat kepada kamu, beri nasihat. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak layak nak bagi. Tapi sebenarnya, kadang-kadang ada manfaat yang kita pun tak berapa nak bayang. Tapi ia berlaku. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, cubalah memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, insya-Allah jadi kita berhenti dulu di sini. Insya-Allah pada waktu yang lain kita bertemu lagi. Saya tengoklah kalau ada soalan ataupun komentar, saya lalukan ya. Kalau saya tak mampu jawab, kita boleh tangguh. Okey. Ada banyak awak soalan ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sihat dan dapat terus membimbing kami. InsyaAllah, amin ya Rabb. Saya doakan semua juga supaya sihat. Ya, dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dapat menyampaikan ilmu yang saya sampaikan ni kepada orang lain. InsyaAllah. Okay, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, ni ada satu soalan. Sekejap eh. Berkaitan dengan hadis. Boleh tahu hadis ni sahih ke tak? Saya jawab dulu. Assalamualaikum salam. Dua rakaat dari seorang yang sudah menikah lebih utama dibandingkan dengan 70 rakaat orang yang bujang. Ni saya bagi satu kaedah. Mana-mana riwayat yang mencela orang yang bujang adalah riwayat yang tidak sahih. Dan riwayat ni, dua rakaat daripada seorang yang sudah menikah lebih utama dibandingkan dengan 70 rakaat orang yang bujang adalah riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu, riwayat yang tidak sahih. Ya, ramai di kalangan ulama-ulama hadis, antaranya Al-Imam Syaukani, juga Ibn Iraq Al-Kinani, kemudian Al-Fattani mengatakan hadis ini palsu. Tetapi Al-Imam Suyuti ada membawakan jalur lain bagi hadis ini, tetapi dengan lafaz yang sedikit berbeza, cuma hampir sama. Tapi riwayat ini juga riwayat yang mungkar. Riwayat yang mungkar, riwayat yang tidak sahih. Jadi riwayat ini terlalu dhaif, sebahagian jalurnya adalah palsu. Wallahu a'lam. Soalan berikutnya. Soalan kedua, dua orang yang berkahwin, masing-masing bawa anak-anak dari pasangan terdahulu, laki dan perempuan. Adakah anak-anak tu mahram antara mereka? Anak-anak tu tak mahram. Maksud adik-beradik tu, adik-beradik yang daripada pasangan yang sebelum, tak mahram kepada, maksud anak isteri dengan anak suami, dua-dua. Anak-anak isteri dan anak suami tu tak mahram. Boleh kahwin. So, kena jaga aurat lah. Kecuali kalau ada penyusuan lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah wajib kita memilih calon dari parti yang manifestonya nak tegakkan hudud? Atau kita boleh saja pilih calon lain kerana kriteria lain, contohnya yang lebih layak dari segi pengurusan ekonomi, bahkan calon yang bukan Islam? Jawapan dia panjang lah masalah ni. Yang pertama, Islam tu bukan hanya pada hudud. Kalau setakat hudud menjadi negara Islam, Nabi SAW pernah mencela pemerintah yang buat hudud tetapi tidak adil. Hudud Yahudi dia bagi. Apa dia? Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Nabi kata, innama ahlakal ladina min qablikum idha saraka fihi musyarif taraku. Sesungguhnya telah binasa orang sebelum kamu apabila orang yang bangsawan mencuri di kalangan mereka, mereka tinggalkan. Wa idha saraka fihi mudda'if aqamu alaihi lah. Bila orang miskin yang mencuri di kalangan mereka, mereka laksanakan hukuman hudud. Jadi hudud bukan salah satu, bukan satu-satunya. Banyak lagi yang lain. Ya, jadi bagi saya lah, kalau kita pilih mana-mana parti pun yang ada dalam negara ni, yang betul-betul ni, susah sikit nak buat hudud ni sebab keadaan tidak menjadikan kita mampu untuk buat. Jadi kita fokus kepada perkembangan ekonomi dulu. Ekonomi tu merujuk pada Islam. Nak buat polisi, polisi Islam. Bentrah rasuah, tu Islam. Bentrah rasuah tu sebahagian daripada Islam. Jadi bentrah rasuah, tolak perasuah. Itu dikendaki oleh Islam. Ya? Bukan saya kata hudud tak penting. Hudud penting. Tapi nak buat tu banyak lagi cara yang perlu diubah, kena ubah perlembagaan dan sebagainya. Tunggu betul-betul strong lah kalau kita buat. Ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bacaan manakah yang tepat dibaca ketika sujud? Subhan Rabbiyal A'la atau Subhan Rabbiya apa ni? Subhana Rabbiyal A'la ataupun Subhana Rabbiyal A'la. Sama je. Wa bihamdih. Oh. A'la je ke ataupun ada wa bihamdih? Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Ulama berbeza pendapat tentang tambahan wa bihamdih. Ya, kerana ia datang dalam sebahagian jalur, ada yang menerimanya, ada yang mengatakan tambahan itu lemah. Saya cenderung untuk mengatakan tambahan itu lemah. Jadi Subhan Rabbiyal A'la saja. Cuma kalau dibaca, taklah membatalkan solat. Kerana ia termasuk dalam perkara fadailul amal. Wallahu a'lam. Salam Dr. Waalaikumsalam. Soalan saya, A mempunyai sejumlah wang asing dan mahu menukar kepada RM. A menunggu kadar tukaran yang lebih baik menguntungkan untuk menjualnya kembali. Apakah buatan ini dibenarkan syariah? Tak salah kalau kita tukar on the spot. Duit ada kat tangan kita nak pergi tukar, kita tukar on the spot. Kita tunggu waktu dia naik. So, serupa macam pengurut wang berlesen lah. Ataupun kita kata money changer, tak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mendirikan solat di kediaman studio yang konsep terbuka? Mana cat litter box yang digunakan untuk kucing membuang air besar di tempat dan ruang yang sama? Litter box tersebut tidak terdedah, tidak berbau dan lantai juga sering dibersihkan. Apakah boleh mendirikan solat? Sebenarnya, selagi mana kita tak nampak najis, tak ada bau najis, tak ada kesan najis dan tak tahu pun ada najis kat situ, kita boleh solat di situ. Al-ardu masjid. Ju'ilatil ardu masjidan ju'ilatil ardu liyal masjidan wa tahura. Dijadikan, Nabi kata dijadikan bumi untuk aku ni sebagai bersih dan boleh tempat solat. Boleh tempat solat. Wallahu a'lam. Ustaz, ada hadis yang mengatakan tidak boleh pilih kasih bila melantik seorang untuk jawatan atau dalam pilih pemimpin. Boleh dilaknat Allah. Bagaimana Sayyidina Uthman boleh ganti kerabat beliau. Osman bukan hanya pilih kerabat beliau saja. Osman memilih orang yang dia percaya boleh laksanakan tanggungjawab itu. Yang mengatakan Osman hanya memilih kerabat beliau sahaja, pilih kasih ini semua adalah tuduhan-tuduhan Syiah yang tidak benar. Ya, kalau tak, takkanlah Abu Hurairah, anak-anak Ali sendiri mempertahankan Osman ketika mana Osman dikurung. Osman adalah seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang adil. Bahkan dia adalah orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Apa maksud riba yang sebenarnya seperti yang dinyatakan dalam Quran? Ada sebab lebihan hutang atau sebab transaksi yang konvensional? Riba ni ada berbagai jenis. Ada riba yang dipanggil sebagai riba duyun. Riba duyun ni kita ambil interest di atas pinjaman duit. Kita bagi orang pinjam RM5,000, kita minta dia bayar RM6,000. Itu riba. Dipanggil riba dai. Satu lagi, riba contohnya orang lambat bayar pada tempoh yang tetapkan, kita charge dia lagi. Itu pun riba juga, riba hutang. Ada satu lagi yang dipanggil sebagai riba buyung, riba dalam jual beli, iaitu barang-barang yang ada elemen riba, iaitu mata wang, barang-barang yang ada elemen mata wang bila ditukar dengan barang elemen mata wang juga, ataupun barang-barang yang dipanggil sebagai makanan mengikut mazhab Syafi'i, nak ditukar kepada barang-barang yang berbentuk makanan. Kalau jenisnya sama, perlu ada dua syarat, sama banyak dan mesti on the spot. Kalau jenis tak sama, perlu on the spot dan tak perlu sama banyak. Contohnya macam kita nak tukar ringgit dengan dolar. Dua-dua mata wang. Ringgit tu mata wang, dolar mata wang. Jadi kena tukar on the spot. Dia tak boleh ada penangguhan. Tapi oleh kerana jenis tak sama, satu ringgit, satu dolar, tukar macam mana pun tak apa. Satu ringgit, satu dolar, empat ringgit tak apa. Begitu juga apa ni, barang-barang yang berbentuk makanan. Contohnya macam tamar, nak tukar dengan tamar. Dua-dua tamar. Tapi satu tamar mahal, satu tamar murah. Kita nak tukar butter, tamar dengan tamar. Mesti sama banyak. Sebab sama jenis. Semesti sama banyak, mesti on the spot. Tak boleh tangguh. Kadang dia jadi riba. Itu riba jualan. Ya, Ustaz, adakah sunnah untuk kita menabung untuk masa depan atau sunnahnya lebih kepada berbelanja bila mana keperluan dan juga memberi kepada yang meminta? Sebenarnya, menyimpan untuk masa akan datang tidak salah. Tidak salah. Berinfak pun tak salah. Cuma para ulama, mereka bahas tentang memberikan infak ke semua harta dalam satu masa. Boleh ke tak? Jadi para ulama, pendapat yang sahih mengatakan, seperti mana yang dibahaskan oleh Ibn Hajar dalam masalah ni, selagi mana keluarga dia mampu untuk bertahan, kalau dia bagi pada semua seperti Abu Bakar yang memberi semua hartanya untuk jalan Allah, maka dibenarkan untuk dilakukan, bahkan baik untuk dia. Kalau tak, dia dibenarkan untuk menyimpan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh terima duit dari parti yang kita undi sebab kita undi parti itu? Adakah itu termasuk menerima rasuah? Nanti dia bagi duit ke tuan-tuan? Saya tak tahu lah. Kalau dia bagi duit tu menyebabkan kita terasa tu hutang budi dengan dia, tak boleh. Itu politik wang lah. Benda tu salah. Tapi kalau yang dia bagi tu dana kerajaan. Dia bukan dana dia, dana kerajaan. Contohnya. Bukan duit dia pun, duit kerajaan yang diperuntukkan untuk rakyat tentu. Kita boleh ambil. Tapi itu tidak memaksa kita untuk memilih orang-orang yang terbaik. Wallahu'alam. Tuan-tuan, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Ya. Demo bagi untuk dapat undi, ya, itu tak boleh. Ya. Ya. Kita ambil, kita bersedekah ke orang lain. Ya. Tapi kalau duit itu datang daripada sumber yang sumber kerajaan, umpamanya, bukan duit dia sendiri. Duit itu datang daripada peruntukan kerajaan, ambil, tak ada masalah. Tapi jangan undi disebabkan oleh kerana pemberian tersebut. Undi berdasarkan kepada prestasi. Undi kepada orang yang layak. Wallahu'alam. Terima kasih banyak kepada semua. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih kepada penganjur yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Kepada Haji Shah, Haji Hamid, Datuk Syekh Hamid, kepada Datuk Rozahan, Johan dan juga Tan Sri Azman. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih jawab soalan saya.